Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U 9:30 najvažnije su vesti. U Briselu nastavak dijaloga Srbije i Kosova sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U regionu Užica raste broj obolelih od trihineloze. Mogu se očekivati novi slučajevi, kaže epidemiolog Aleksandra Andrić.
Obzirom da je maksimalna inkubacija do 45 dana,
balkanske zemlje u 2015. godini visoko korumpirane, pokazuje izveštaj Transparency International. Skupština Crne Gore glasa o poverenju vladi. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića Mladića, koji je ubijen 1993. braneći prijatelja Bošnjaka. Vreme sunčano i toplije, temperatura i do 14 stepeni. A u programu, između ostalog, poslušajte priču bivšeg novinara sada privatizovane radio televizije Pančevo, kome je rečeno da je uslov da zadrži posao da pristupi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, na što nije pristao.
Dobro su četiri oka, mogli bi da nastavimo, sarađujemo, da radimo i tako dalje, plata bi bila takva i takva, međutim, trebalo bi da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku.
Posle 40 godina u Beogradu obeležen završetak prve faze radova na železničkoj stanici Prokop. Šta putnici time dobijaju, pitali smo predsjednika sindikata železničara Srbije Dragana Ranđelovića.
Ništa sem vizualno, ono da vide da je lepo i da je čisto i da je osvetljeno, za razliku od ove stanice postojeće, gde je tuga.
O ovim i drugim temama u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 27. januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine sastankom premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Kako je saopšteno, iz Evropske unije na sastanku će se razgovarati o sprovođenju postojećih sporazuma i razmatrati dalji koraci u okviru dijaloga. Kosovski premijer Mustafa, koji je ranije najavljivao da neće putovati u Brisel sve dok Priština ne dobije viznu liberalizaciju, potvrdio je svoje prisustvo. Odlazak na razgovore potvrdio i Vučić, koji je izjavio da će se u Briselu razgovarati o onome što je dogovoreno 25. avgusta prošle godine.
Uvek smo spremni da razgovaramo. Najteže situacije uvek morate da rešavate dijalogom. Tako da ćemo da nastavimo. Ne mogu da znam, znate, u razgovoru su uvek potrebne dve strane. Mi znamo nešto šta treća strana, ne mogu da kažem strana, ali oni koji posreduju šta oni žele. Mi imamo neke svoje teme, verovatno da Albanci imaju svoje teme, pa ćemo da vidimo. Razgovor je uvek dinamičan.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio u oči nastavka dijaloga sa Prištinom u Briselu da Srbija očekuje primjenu sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i ocenio da se u tom pogledu Srbiji duguje mnogo. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja će učestvovati u dijalogu, rekla je da će biti reči o sprovođenju sporazuma utanačenih u dijalogu, u čemu mora biti veoma opipljivih koraka. Više detalja iz Brisela javlja naš dopisnik Richard Jozwiak.
Na današnjoj sesiji će se više sklapati kockice onoga što je do sada urađeno. Ne očekujem da će se razgovarati o nekim novim temama ili da će se postići nekakav veći novi dogovor. Više će se gledati kako se sprovodi implementacija već postojećih sporazuma. Kao što znate, tačka koja se ističe jeste zajednica srpskih opština na severu Kosova. Kosovo i dalje nije formiralo tu zajednicu, a to je izazvalo i tenzije na unutar političkoj sceni Kosova. Srbija je zabrinuta da će se to odraziti na njeno pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je otvoreno malo pre Božića. Dakle, o tome će se uglavnom voditi razgovori. Znate da je to pitanje veoma kontroverzno na Kosovu. Bliže se predsjednički izbori i niko zaista ne želi da se u to upusti. Tako da, čini se da se nalazimo u poziciji koja stoji u mestu i upravo je ovaj sastanak o tome, da se pokuša da se proces pomeri malo unapred. Sastanak bi trebalo da počne oko 3 sata posle podne i očekujem da potraje do predveče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O epidemiji trihineloze u regionu Užica, gde se i dalje povećava broj obolelih. U Užičkoj bolnici trenutno je 14 lica, među njima i petoro dece. Prognoze su da će broj obolelih da se povećava i narednih dana, jer je period inkubacije od 5 do 45 dana. Kako se navodi, uzrok je zaraženo meso divljih svinja. Među obolelima je najviše lovaca, a većina njih su radnici policije Užice i Čajetina, javlja Novka Ilić.
Niko nije životno ugrožen, a prognoze su da će narednih dana biti još veći broj obolelih, kaže Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice.
Svi pacijenti su zadovoljavajućeg opšteg stanja i sa regresijom simptoma koji su postojali kod prijema i primetno je kod jednog pacijenta da su manji potoci oko očiju danas nego što je to bilo juče.
Iako je juče prijavljena epidemija trihineloze na teritoriji opštine Čajetina, protiv epidemijske mere se preduzimaju već 5 dana, rekla je epidemiolog Užičkog zavoda za javno zdravlje Aleksandra Andrić.
I dalje će biti pooštren epidemiološki nadzor, obzirom da je maksimalna inkubacija do 45 dana, tako da mi možemo očekivati i pojavu novih pacijenata, zavisno kad su konzumirali to zaraženo meso.
Andrićka podseća da na području Zlatiborskog okruga nije bilo veće epidemije trihineloze. Zabeleženo su dve porodične, 2011. i 12. a ova sada je mnogo veća, jer se sumnja da je zaraženo meso divljih svinja koje su odstrelili čajetinski lovci konzumiralo oko 500 lica. Sinoć su stigli rezultati analize krvi iz Veterinarskog zavoda Kraljevo, koji potvrđuju prisustvo trihinele kod hospitalizovanih pacijenata i nastavljaju se protiv epidemijske mere na teritoriji opštine Čajetina. Među obolelima koji se nalaze u Užičkoj bolnici najviše je članova lovačkog društva Čajetina, a većina njih su radnici policije Užice i Čajetina. S obzirom da su lovci delili svojim prijateljima osušeno meso divljih svinja, tako ima obolelih i u Novom Sadu i Senti. U Senti je prvo oboleo predsjednik tamošnjeg lovačkog društva Dragan Todorović, načelnik policijske ispostave Senta. Obolela je i njegova supruga i sin. Sušeno meso Dragan je dobio od svojih pobratima lovaca iz Čajetine, koji su u Senti boravili 23. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
O korupciji na Balkanu. Zemlje regije su i u 2015. godini bile visoko korumpirane, pokazuje izveštaj Transparency Internationala. Između ostalog se navodi da korupcija i dalje predstavlja veliki izazov za zemlje na Balkanu i da ju korak prati politička represija. Međutim, u poređenju sa 2014. balkanske zemlje zabeležile su izvesni pad na indeksu percepcije korupcije. U borbi protiv ovog problema najviše je napredovala Crna Gora, i to za 15 mjesta. Srbija je napredovala za 7. Drugu godinu za redom Danska je zemlja sa najnižom korupcijom na svijetu, a od 168 država koliko je obuhvaćeno izveštajem, najkorumpiranije su Severna Koreja i Somalija. U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. U Beogradu je obeležen završetak prve faze izgradnje železničke stanice Prokop. Završetkom radova omogućen je železnički saobraćaj na 8 od ukupno 10 projektovanih koloseka. Prokop, koji se do sada koristio za vozove gradske železnice, odnosno BG Voz, otvoren je za putnike na relaciji Beograd-Novi Sad-Beograd. Očekuje se da će za potpuno izmeštanje železničke stanice iz centra grada u stanicu Prokop biti potrebno godinu dana. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je na otvaranju da se Beograd ovim vraća na evropsku mapu železnica.
40 godina se pričalo o Prokopu, mnogi političari, mnogi novinari, mnogi stručnjaci su ovde stajali, mnogi su ostarili, a Prokop nije bio završen. I to nije zavisilo ni od finansija, ni od stručnjaka, ni od projekata, to je pre svega zavisilo od političke volje da se ovako važan projekat zaista i završi.
Ne delim fascinaciju ljudi iz vlasti onim što je urađeno na stanici Prokop, osvrće se u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata železničara Srbije, koji deluju u okviru samostalnog sindikata, Dragan Ranđelović.
Ja ću prvo reći kao železničar da ovo jest iskorak za železnicu i za Srbiju, ali dizati to na epohalno otkriće ili napredak, to se ne bi složio. Suviše smo mi još daleko za zapadom, da kažem.
Sama činjenica da je urađeno posle 40 godina od početka radova ipak mnogo govori za ne.
Opet je to po meni neozbiljno, znači parče po parče da se radi, znači tu treba se jednom za svagda odlučiti i odraditi nešto i to pustiti normalno u funkciju, a ne parcijalno puštati, tako da sve ovo sad što bude funkcionisalo, potencijalno će se uništiti kad treba da bude konačno, onda će to biti sve i ovo na novo. A od 80. neke godine kad je počeo da saobraća recimo Beovoz ili BG voz sadašnji, kroz tu stanicu, svega i svačega je tu bilo.
U kom smislu?
Pa u nebezbednosti, nefunkcionalnosti i u svemu tome, znači prva stvar sad, putujući svet će se suočiti kako da se od stanice Beograd centar prebaci dalje.
Hoćete da kažete da nije jasno kako će biti povezana centralna železnička stanica u Beogradu i stanica Prokop?
Neće one nikako ni biti povezane, pošto se ide na to da se ova postojeća stara stanica gasi, a to je po meni lično greška, jer svuda u svetu postoje više stanica i ova stanica bi trebalo da ostane bar za međunarodni saobraćaj i sve to. Pod jedan, a pod brojem dva, sad kažem trenutno, doći će do zabune putujućeg sveta kako da stignu do stanice Prokop i kako da se stanice Prokop prebace dalje, recimo.
U kom smislu će onda nova stanica Prokop olakšati putovanje onima koji koriste železnički saobraćaj?
U ovom trenutku po meni neće omogućiti ništa, sem vizualno ono da vide da je lepo i da je čisto i da je osvetljeno, za razliku od ove stanice postojeće, gde je tuga.
Dragan Ranđelović, predsjednik sindikata železničara Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o još jednom svečanom otvaranju, odnosno porukama koje je tom prilikom uputio prvi čovjek Srbije Tomislav Nikolić.
Da bi bračni par imao dece, ponekad ili vrlo često mora se obrati lekaru, ponekad ili vrlo često traži rješenje u inostranstvu. To rješenje treba da bude ovde i ta deca treba da budu srpska deca. Sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i srpskom budućnošću.
Nikolić je ovo rekao nakon polaganja kamena temeljca u Kragujevcu za Centar za matične ćelije. Sagovornici Branke Mihajlović izjavu svrstavaju ne samo korpus dokaza elementarnog neznanja, već i ekstremističkih ideologija.
To je izjava predsjednika Tomislava Nikolića koji ga svrstava u red javnih ličnosti poput američkog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Za Biljanu Stojković, profesorku na katedri za evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta, kao genetičarku ona je smešna, ali za nju kao pedagoga društveno veoma opasna.
Mnogo smo pričali o tome da ne postoje geni srpski, da ne postoje geni hrvatski, španski ili kakvi god. Dakle, svi ljudi, svi narodi jesu mešavine veoma velikog broja različitih genetičkih varijanti koje su se izmešale tokom cele evolucijne istorije čoveka i to je nama potpuno jasno. Naravno, bez obzira što biologija o tome toliko priča, u tim nacionalističkim umovima i dalje govorimo o genetičkoj esenciji ovog ili onog naroda i to se negde provlači kroz ovu izjavu koju je dao predsjednik Nikolić.
Profesor Teološkog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić kaže da takvo shvatanje o čistom srpskom kodu, kako je izneo predsjednik države, nije u skladu ni sa crkvenim učenjem.
Čovečnost, ljudskost, nije to samo biologija, atomi, neutroni i tako dalje, nego kompletna ličnost. Uostalo, mi iz istorije znamo i imamo primjera da su ljudi bili u jednom narodu, pripali poslije drugom i ko su, šta su sve učinili. O pravoslavnom crkvenom učenju, pravoslavna povijesna može da uzme dete recimo iz drugog naroda i da ga prihvati kao svoje i da ga vaspitava kao svoje i prečuje ga za taj način u svoji.
Profesor dramaturgije Nenad Prokić kaže najpre da matične ćelije nemaju nikakve veze sa rađanjem dece, a pominjanje srpskog koda svrstava u ideološku matricu čiji je najčuveniji sledbenik dr. Mengele.
Predsjednikove izjave su kobna mešavina neznanja i jedne ideologije koja tumara od genocida do matičnih ćelija. Nisu nama potrebne toliko matične ćelije koliko nam je potrebna jedna poštena politika koja će dati šanse i zdravoj i bolesnoj deci da se leče u Srbiji i da od Srbije nešto imaju, da budućnost stvaraju ovde, a ne u polarnom krugu Švedske. To je ideologija doktora Mengelea. Srpski kod, srpska budućnost, srpska deca, srpski narod, srpska rasa fali i nadam se da će tim matičnim ćelijama moći da se leče. Recimo Mađarice u Srbiji, predsjednik stalno zaboravlja da je on predsjednik srpskih građana, a da nije predsjednik srpskog naroda i srpske nacije.
Profesor Stojković dodaje da ovakvo društveno štetne izjave ne bi smele ostati bez široke reakcije koje bi ih obesmislile.
Mi na Biološkom fakultetu obrazujemo mlade biologe koji svakako neće na pogrešan način čitati priču o nacionalnostima i biološkim entitetima, ali naravno nisu svi u ovoj Srbiji biolozi, pa u tom smislu to jeste veliki problem. Ja bih voljela kad bi postojalo zaista javnosti neka ozbiljna i šira reakcija, kao što je na primjer pravljenje jednog sajta u Hrvatskoj gdje ćemo se prijavljivati kao anti, u ovom slučaju anti-Srbi, tamo su anti-Hrvati, jer stvarno nismo mi jedini sa takvim lupetanjima u državnom vrhu, evo to smo videli da postoji u našem regionu, ne samo u regionu nego svuda, ali negde mora da postoji neka intelektualna reakcija na te stvari.
Inače, u okviru Centra za matične ćelije u Kragujevcu nije predviđen Centar za veštačku oplodnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A predsjednik Nikolić odgovorio je sinoć na iznete kritike. Kako je rekao, srpska nacija je u krizi, a on želi da Srbija stvori uslove svojim građanima, među njima i Srbima, da produže vrstu. Nikolić je kazao da svako ko misli da je povredio Ustav ne treba da od njega traži ostavku, već da pokrene raspravu u Skupštini pa pred Ustavnim sudom. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića u znak sećanja na mladića koji je za vrijeme rata u BiH ubijen u Trebinju dok je branio svog druga Bošnjaka, saopštila je gradska služba za informisanje. Kako se navodi, ime Srđana Aleksića nosit će deo sadašnje ulice Ivana Ribara na Novom Beogradu. Ploča sa imenom Aleksića bit će postavljena na 23. godišnjicu Srđanove smrti. Aleksića su 93. ubili pripadnici Vojske Republike Srpske dok je spasavao svog prijatelja i sugrađanina Alena Glavo. U 9:46 u programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Briselu nastavak dijaloga Srbije i Kosova sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U regionu Užica raste broj obolelih od trihineloze. Mogu se očekivati novi slučajevi. Vreme sunčano i toplije, temperatura i do 14 stepeni. A do kraja emisije još možete čuti. Najveći broj onih koji svakodnevno po obrok odlaze u narodne kuhinje u Srbiji po statistikama živi ili bolje rečeno preživljava u regionu Sandžaka. Ti ljudi govore za naš program.
Živim od penzije, sve krove i to mi je sve. Muž mi ne radi, ja ne radim.
Sam u papu radio 18,5 godina, evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu. Od ovoga živim, ja i moje djeco.
Da nije kuhinja, ja ne bi znala kako bi živjela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O sve težoj poziciji medija. Kako su prošli novinari nakon privatizacije medija u Srbiji, kako sada izgleda uređivačka politika? Ilustracija je privatizovana Radio Televizija Pančevo. Jedna od 75 medija koji su prodati tu medijsku kuću je uz još 6 lokalnih televizije i radiostanica kupio kruševački biznismen Radojica Milosavljević, koji kaže da sa vladajućom Srpskom naprednom strankom nema nikakve veze. Na drugoj strani nekoliko novinara te kuće tvrdi da im je tokom privatizacije nuđeno da potpišu pristupnicu napred stranki kako bi zadržali posao. Obično se to radilo u četiri oka kako se ne bi mogli sudsko dokazati. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Radio televiziju Pančevo je još u avgustu, u trenutku privatizacije, formalno napustilo 57 od 63 zaposlenih, uzevši otpremnine, ali su nastavili da rade po jednomesečnim ugovorima. U takvoj situaciji bio i novinar te kuće Vladimir Đoković. On za Radio Slobodna Evropa svedoči da mu je Miroslav Milakov, tada predsjednik odbora za informisanje Pančevačkog odbora Srpske napredne stranke, a sada i glavni urednik RTV Pančevo, na sastanku u četiri oka, održanom u novembru prošle godine, stavio do znanja da bi trebalo da se učlani u Srpsku naprednu stranku ukoliko želi da zadrži posao.
U jednom trenutku kada je verovatno novi vlasnik sredio sve papire i odnose sa državom oko Radio Televizije Pančevo, pojavio se njegov neformalni koordinator i zaslanik na prostoru Radio Televizije Pančevo, naš kolega Miroslav Milakov, i on je obavljao prosto razgovore sa svima koji su radili na televiziji u tom trenutku. Ja sam bio jedan od njih i u tom razgovoru smo prosto razgovarali o tome šta mogu da se radi, kako da se radi, kako će se raditi dalje, i nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na Radio Televiziji Pančevo, osim što je na kraju razgovora prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku. Govorili smo četiri oka, mogli bi da nastavimo da sarađujemo, da radimo i tako dalje, plata bi bila takva i takva, međutim trebalo bi da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku. Na to ja kažem da o tome treba da razmislimo i ja, a i oni, i najbolje da toga nema. I naravno nikada ne dobijem nikakav odgovor jer ugovor mi međuvremeno ističe, a nisam pozvan da zaključim novi ugovor.
Miroslav Milakov, aktuelni glavni i odgovorni urednik RTV Pančevo, demantuje da je ikada do razgovora sa Vladom Đokovićem došlo.
Mogu samo da ponovim da su to neistine, da su
što optužbe koje sad sve više i više pojavljuju kako se odmačinje kampanja i jednostavno ja više ne znam šta bi mogao na tu temu da vam kažem.
U trenutku kada ste vi radili te razgovore sa zaposlenima koji su na tim jednomesečnim ugovorima, vi ste bili šta? Vi još uvek niste bili glavni urednik RTV-a?
Nisam ja nikakve razgovore vodio uopšte, ne razumem pitanje uopšte.
Nije bilo razgovora sa gospodinom Vladom Đokovićem?
Jednostavno nije bilo nikakvih razgovora.
Slobodan Jovanović, koji je do privatizacije radio kao zamenik muzičkog urednika u RTV Pančevo, od strane novog vlasnika nije ni dobio novi ugovor. Uveren je da je to zato što je svoje stavove o Srpskoj naprednoj stranci otvoreno plasirao na društvenim mrežama.
Ja sam jako bio otvoreni protivnik i svoje stavove sam iznosio na Facebooku i pretpostavljam da je moja Facebook stranica praćena i ja jednostavno nisam bio pozvan ni na kakav razgovor. Nisu mi se ni zahvalili ni ništa. Samo mi je rečeno dođem 1. decembra da pokupim radnu knjižicu i to je bilo to.
Ljilja Spasić, izvršna direktorka građanske akcije Pančevo, kaže da se od privatizacije RTV Pančevo uređivačka politika tog medija kompletno promenila.
Primećujete samo priloge koji su vezani za Srpsku naprednu stranku i ništa više od toga. Dakle, to su prilozi koji se odnose apsolutno na aktivnosti premijera Vučića, Srpske napredne stranke, i vi sad imate ljude koji tu dolaze iz, ne znam, poslanici Srpske napredne stranke, dakle nemate nikoga iz opozicije. Nemate čak ni Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja je također u opoziciji. To je kompletno promenjena uređivačka politika, o nevladinom sektoru da i ne govorim. To nema ni gotovo ni jednog jedinog priloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Vesti sveta. Poslanici danskog parlamenta izglasali su zakon po kojem će se azilantima oduzimati dragocenosti u zamenu za njihovo izdržavanje. Na ovaj način vlasti u Kopenhagenu nastoje da zaustave priliv izbjeglica. Kritičari upoređuju plan danskih vlasti sa konfiskacijom imovine Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Širom svijeta danas obeležava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. 27. januara 1945. jedinice Sovjetske armije su oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Sjećanje na holokaust je moćno podsjećanje na ono što može da se desi kada prestanemo da vidimo našu zajedničku humanost, napisao je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. A u Srbiji centralna komemorativna ceremonija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta bit će održana na Starom sajmištu na Novom Beogradu, mesto nekadašnjeg logora kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u regionu. Skupština Crne Gore danas će glasati o povjerenju vladi jer je juče bilo još poslanika koji su željeli da govore. Rasprava je završena uz veoma žestoke međusobne polemike lidera dve do sada vladajuće partije, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića.
Ako partija koja je učestvovala na izborima, u čemu je onda problem ako ta partija tokom mandata odluči da o nekom pitanju podrži vladu? Zašto je to korupcija?
To su sve dokumenti, to nije rekla kazala, odpis sa ljudi. To upućuje na činjenicu da nekome trebaju dva poslanika plaćena sa dva ministra. I ja moram vidjeti da je politička korupcija, što mislim da je altruizam. To nije interes države, to je podkopavanje parlamentarizma, ako mene pitate.
U Zagrebu više hiljada ljudi okupilo se na skupu podrške lokalnoj televiziji Z1 koja je kažnjena trodnevnom zabranom emitovanja zbog govora mržnje i širenja netolerancije. Više pojedinosti Eni Zebić.
U koloniju koja je bilo preko 5000 ljudi, oni su od šatora u Savskoj stigli do vijeća i agencije za elektroničke medije i prosvjedovali zbog trodnevne zabrane rada lokalnoj televiziji Z1, koja je tu kaznu zaradila zbog govora mržnje u emisiji Markov trg, urednika i voditelja Marka Jurića. Podsjetimo, Jurić je u svojoj emisiji pustio video u kojem pravoslavni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije pjeva četničku pjesmu na nekom druženju u Chicagu, a potom je uputio građane da pripaze kada prolaze pored crkve u Zagrebu u kojoj Porfirije stoluje, jer bi mogao izletjeti neki četnik s nožem i krenuti klati, i zato je uslijedila trodnevna zabrana. Jurić je na skupu prekidan pljeskanjem i skandiranjem, kazao da se na njemu vježba dvostruke kriterije.
Kada Oliver Frljić blati hrvatski narod, hrvatsku državu, hrvatske branitelje, onda je to umjetnost. Kada to rade u tjedniku Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće i koje se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, onda je to satira, onda je to smiješno. A kada se ja poslužim provokacijom da skrenem pozornost javnosti nakon što sam 10 puta u godini dana pokazivao veličanje četništva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda je to govor mržnje.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije o siromaštvu u Srbiji. Više od 35.000 ljudi preživljava zahvaljujući postojanju narodnih kuhinja. Čitave porodice najsiromašnijih građana svakodnevno tu dolaze po obrok, a kako pokazuju statistike, najviše ih je u Sandžaku. Sa njima je razgovarala koleginica Danica Gudurić.
Emina Zanilović iz pribojskog sela Milješi svakog jutra u jednom pravcu prepešači sat i po da bi došao u kuhinju Crvenog krsta da uzme hranu za svoju šestočlanu porodicu u kojoj niko nije zaposlen.
Djeca hoće da jedu, mi se vodi 6 članova, niko ne radi. E šta ću ja, drugo ne mogu ništa.
Vesna Čirković, da nije kuhinja ja ne bi znala kako bi živjela. 5 djece i nas 3, to je 8.
Na području Srbije radi 76 narodnih kuhinja Crvenog krsta, a dnevno se podeli oko 35.560 obroka. Svakodnevno kroz sistem narodne kuhinje na području Sandžaka hrani se oko 3.500 ljudi, pojašnjava stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije Jelena Radojičić.
Zanimljiv je podatak da Novi Pazar ima najveći broj korisnika u celoj Srbiji. Radi se o 1300 korisnika, dok imamo sredine gde je čak i ispod 100.
Leti potreba za obrocima se smanji, jer mnogi na sezonskim poslovima zarade i bar donekle zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. A to potvrđuje naša sagovornica Vesna sa početka priče.
Sam išla malo ljeto, malo ne brala, malo nešto, spremila djecu za školu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Briselu nastava dijaloga Srbije i Kosova sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U regionu Užica raste broj obolelih od trihineloze. Mogu se očekivati i novi slučajevi, kaže epidemiolog Aleksandra Andrić.
Obzirom da je maksimalna inkubacija do 45 dana,
balkanske zemlje i u 2015. godini visoko korumpirane, pokazuje izveštaj Transparency International. Skupština Crne Gore glasa o poverenju vladi. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića Mladića, koji je ubijen 1993. braneći prijatelja Bošnjaka. Vreme sunčano i toplije, temperatura i do 14 stepeni. I poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!